Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewapda Lukmanlar Hitai wagtynasynyň 2-nji tapgyryny aldy. Moskwadaky türkmen-rus gepleşiklerinde COVID-19 keseli agdaldy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İran ve dünya yurtları Birleşen Ştatların 2015-nji ýylda baglaşylan möhüm ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmek barada 2-nji aprelde virtual gepleşikler geçirdiler. Ýewropa Birleşigi tarapynyň 1-nji aprelde oglan edilen bu ýadym Washington tarapynyň makullandy we Birleşen Ştatlar ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmek üçin özara ädim etmäge taýýardygyny aýtdy. Virtual duşuwa Hitaiň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortiýetiň, Britaniýanyň we Eýranyň wekilleri gatnaşdylar. Ýewropa Birleşiginiň 1-nji aprelde çap eden beýanatynda 2015-nji ýylyň ýalaşygyna gol çekenleriň ählitiniň gatnaşandygy bellendi we gatnaşyjylaryň ýalaşyga dolanmagynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşjakdygyny we möhüm ýadro şertnamasyny ählit taraplaryň doly hem netijeli durmuşa geçirilmegini üpçün etmek ýollaryny gözlejekdigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti duşugyň geçirilmegini makullaýanlygyny 1-nji aprelde mälim etdi. Döwlet Departamentiniň Medpowat sekretary Ned Price elbetde muny oňyň ädim hökmünde garşylaýar diýip jurnalistler aýtdy. Ortiýetiň opozisiýa lideri Aleksey Navalny şu hepde aşlyk ýygnan etmeden ozal türmede epesli agramyny ýitirdi. Bu barada Kremliň tanqidçisiniň ýaranlary aýtdylar. 1-nji aprelde Navalnyň Telegram kanalynda ýazan habarynda onuň ýaranlary Navalnyň geçen aýda türmäge eltilende 93 kilogram bolanlygyny häzirki wagtda onuň agramynyň 85 kilogramy düşenligini mälim etdiler. Beýanatda aýdylşyna görä onuň horlanmagy ilkinji nowatda garawullar tarapyndan giýje 8 gezek oýandyrylmagy bilen baglanyşdyrylýar. Navalny 31-nji martda aşlyk ýygnan etdi we türme işgärleriniň özüne medisina kömegini bermeýänligini we ukusyny kesýänligini aýtdy. Ol arkasyndaky we aýaklaryndaky ýiti agyrdan zeýrendi. Ortiýetiň türme ýol başçylygy 44 ýaşly adama zulüm etmek baradaky aýyplamalary ret edýärler. Navalnyň ýakyn ýaranlarynyň namdar lukmanlary, häkimetleri Navalnyň İdeg baradaky haýyşlara jogap bermäýän çağıryarlar. Navalnyň Telegram kanalynda çap edilen ýazgyda Lukmany hinidim, onu görmäge ruhsat berilmeýär. Lukmançylyk kitabynda diagnoz ýok we lukmanlaryň çykyran netijesi görkezilmeýär diýilýär. Bu aralykda maglumat aýdylmagyna görä Navalnyň ýanyna Lukman ýibermegiň ýerine Kreml tarapyndan goldanýan RT habar kanalynyň topary ony wideo düşürmek üçin ýiberilipdir. Birleşen Ştatlar 100 milyon adama vaksina etmek üçin möhüm tapgyra gadam basýar we saglyk işgärleriniň wirusyň täze görnüşleriniň ýokuşma derarly keselçilik derejesiniň ýokurlanmagy baradaky duýduruşlary bilen bir hatarda ykdysadyýetiň täzeden açylmagy urunda tagallaýar. Keselleri gözegçilik we öňün alyş merkezinin 1-nji aprelde beren maglumatyna görä 99.6 milyonyň gowrak adam ýa-da Birleşen Ştatlaryň ýylatynyň 30% çemeti koronawirusa garşy vaksinanyň adyndan bir dozasyny alypdyr. 6 milyon töwerek adama doly sanjym edilipdir. Prezident Joe Biden 20 ýanwarda aktama baranda ilki başda iş başındaky ilkinji 100 günüň dowamında 100 milyon adama vaksina bermegi maksat edinipdi. Indi täze maksat 200 milyon sanjym dozasyny bermekden ibarat. Moderna we Pfizer BioNTech sanjymlary 2 tapgyrlaýyn edilmegi talap edýär. Rus jurnalisti we televizion alyp barjy Vladimir Poznar Tbilisiýa gelmegine bildirilen nägilelikden soň Gürjistandan gaýtmaly boldy. Bu arada Gürji televiziýasynyň 2-nji kanaly habar berdi. Poznaryň Gürjistana barmagyna garşy nägilelik çäreti çarşynby günü akşam Tbilisiniň merkezinde başlandy. Onuň bolýan mehmanhanasynyň binasynyň daşynda opozisiýa tarapyndan gurnalan demonstrasiýanyň hem polisiýanyň arasynda çakmyşyk boldy. Demonstrantlar binanyň elektrik üpçünçüligini öçürmegi başardylar. Ehe Kafkazyň eşiriniň habaryna görä polisiýa jaýandy galkan bolup jurnalistiň bolýan mehmanhanasyna girmek isleýän agressiw demonstrantlary saklapdyr. Polisiýa mehmanlary avtobuslar bilen ýaşaýan ýerinden beýleki mehmanhana ekidipdir. Aktivistler ol ýere hem barap mehmanhananyň binasyna çyýyl ýumurtka dyňyp başlapdyr we asfaltda gyzyl reňk bilen Gürjistandan çykyň diýip ýazypdyr. Opozisiýanyň tarapdarlary Poznaryň ýurdun territorial bütünligini ikrar etmeýänligi we onuň 2008-nji ýylyň avgust aýynda Güney Orta Asiýadaky çakmyşykda Ortiýetiň okupasiýasyny aklaýanlygyny aýdýarlar. Ortiýet bilen Gürjistanyň arasynda şonda bolan gyýyş howuşdan soň Ortiýet Gürjistanyň Abhaziýa we Güney Orta Asiýa separatistik regionlarının kararsızlığını karar etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabir tiyadırlıkları bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.